Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ο ίδιος παντού. Είναι ο ίδιος στην Ελλάδα, είναι ο ίδιος στη Γερμανία, είναι ο ίδιος σε όλο τον κόσμο. Και όσοι αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν αποτελούν ένα πνευματικό σώμα, μία εκκλησία, το σώμα του Ιησού Χριστού. Το θέμα μας σε αυτό το συνέδριο θα είναι πορεία με πίστη. Και θα αρχίσουμε με το πρώτο μας θέμα, τι είναι η πίστη. Τι είναι η πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στην επιστολή προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, έχουμε τον ορισμό της πίστεως. Εάν δείτε στο αρχαίο κείμενο, αρχίζει το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, «Έστι δε πίστης». Και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο στην αρχαιότητα δίναν ορισμούς. «Έστι δε». Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν υποχρεωμένοι στο σχολείο, το ελληνικό σχολείο, να μάθετε τον ορισμό της τραγωδίας. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι τα χρόνια εκείνα. Και ξεκινούσε. «Έστι νουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας» κτλ. «Έστι νουν τραγωδία». Δηλαδή, όταν ήθελε ο αρχαίος να δώσει έναν ορισμό, έτσι ξεκινούσε. «Έστι δε τραγωδία». Εδώ πέρα έχουμε «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης». Τι είναι η υπόσταση? Η υπόσταση προέρχεται από το ρήμα υφίσταμε, δηλαδή στέκομαι από κάτω. Επομένως η υπόσταση είναι εκείνος το οποίο στέκεται από κάτω και μπορείς να πατήσεις, είναι στερεό, είναι γερό θεμέλιο, μπορείς να βασιστείς επάνω του και να πατήσεις γερά και να μην φοβάσαι που πατάς. Λοιπόν η πίστη λέει είναι ένα γερό θεμέλιο για πράγματα που ελπίζεις. Δεν τα βλέπεις. Δεν φαίνονται, δεν τα έχεις, ελπίζεις ότι θα γίνουν, αλλά είναι τόσο γερό το θεμέλιο που μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό. Ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Τι είναι ο έλεγχος? Ο έλεγχος είναι να εξετάσω κάτι αναλυτικά, διεξοδικά και να διαπιστώσω είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται ή όχι. Αυτό είναι ο έλεγχος. Επομένως λέει μπορείς να ελέγξεις, δηλαδή να εξετάσεις διεξοδικά και να είσαι βέβαιος για πράγματα που δεν φαίνονται. Αυτό είναι η πίστη. Απ' τη μία μεριά είναι κάτι το οποίο ελπίζεις, αλλά είσαι τόσο σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που ελπίζεις, που μπορείς να βασιστείς σε αυτό. Είναι θεμέλιο. Και απ' την άλλη μεριά, αυτό που ελπίζεις, ακόμα δεν το έχεις, άρα ακόμα δεν φαίνεται. Επομένως, καθώς δεν το βλέπεις, χρειάζεται να πεις, ωραία, δεν το βλέπω, αλλά είναι εδώ. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι εδώ, αυτό θα πει έλεγχος. Ο έλεγχος σημαίνει κάτι το εξέτασα, το ανέλησα, είπα ναι έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία, έτσι είναι τα πράγματα. Επομένως ο ορισμός της πίστης είναι αυτός. Τώρα η πίστη ως λέξη έχει τις εξής έννοιες. Όταν για πρώτη φορά έκανα εγώ στο γυμνάσιο αρχαία ελληνικά, η πρώτη φράση που μάθαμε, έτσι ήταν τότε το αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής, του Ζούκη το αναγνωστικό, η πρώτη φράση ήταν «πιστεύω το φίλο». Τι σήμαινε «πιστεύω το φίλο»? «Έχω εμπιστοσύνη στο φίλο μου». Ε? Άρα το «πιστεύω» σήμαινε «έχω εμπιστοσύνη». Η πίστη λοιπόν είναι, πρώτο στοιχείο της είναι εμπιστοσύνη. Όταν λέμε πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλά ο σχηματισμός της λέξης πίστης είναι από το ρήμα πίθομαι. Ξέρετε τι είναι το πίθομαι? Υπακούω σε κάποιον, όχι γιατί με αναγκάζει, αλλά γιατί με έπεισε ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να κάνω και υπακούω εθελοντικά, υπακούω θέλοντας. Όσοι είχατε ασχοληθεί με τα αρχαία ελληνικά θα θυμάστε όταν σας βάζανε να μάθετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων ότι το πίθομε είχε δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν πίθμε εψιλον γιώτα, που ήταν το ισχυρό θέμα, από εκεί ήταν το πίθομε, αλλά ο αόριστος επιθόμην ήταν με γιώτα και ήταν το ασθενές θέμα, πίθ με γιώτα λοιπόν. Από αυτό το πίθ με γιώτα, το θέμα το ασθενές, με την κατάληξη της δημιουργούνταν η λέξη πίθ της. Ε? Πίθ της, αλλά επειδή δύο οδοντικά σύμφωνα, το θ και το τ, δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το πρώτο από τα δύο μετατρέπεται σε συριστικό και έτσι το θ γίνεται σίγμα. Και το πιθ της, που δεν θα μπορούσαμε να το προφέρουμε, γίνεται πίστης. Εντάξει. Επομένως, η πίστη έχει από τη μία μεριά την έννοια της εμπιστοσύνης και από την άλλη μεριά την έννοια της εθελοντικής υπακοής. Δηλαδή, πίστηκα για κάτι, έτσι είναι τα πράγματα, επομένως θα κάνω αυτό που μου λέει αυτός στον οποίο πιστεύω. Εντάξει. Πιο συνοπτικά, όταν λέτε πίστης, θα θυμάστε, εμπιστοσύνη και υπακοή. Εμπιστοσύνη και υπακοή, αυτό είναι η πίστη. Και το πρότυπο της πίστης μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο Αβραάμ. Γιατί λέμε ότι είναι το πρότυπο της πίστης? Γιατί μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 11, λέει ότι ο Αβραάμ είναι ο πατέρας όλων όσων πιστεύουν. Το κείμενο λέει «Εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευόντων». Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στον Θεό. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι ο πατέρας της πίστης. Γιατί είναι ο πατέρας της πίστης? Μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία από τη ζωή του Αβραάμ που δείχνουν γιατί ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης. Επομένως, να πάρουμε παράδειγμα για το τι είναι η πίστη από την ζωή του Αβραάμ και από τον τρόπο με τον οποίο έζησε τη ζωή του εδώ κάτω στη γη ο Αβραάμ. Έτσι θα αρχίσουμε από την Γένεση, το 15ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε το πρώτο χωρίο. Γένεσης 15:1. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ποια ήταν αυτά τα γεγονότα, ο Αβραάμ χρειάστηκε να πολεμήσει για να ελευθερώσει, θυμάστε είχε γίνει μάχη με τον Χοδολογομόρ, είχε νικήσει, είχε πάρει εχμάλωτο τον Λότ, τον ανιψιό του Αβραάμ και πήγε ο Αβραάμ με τους δούλους του και νίκησε το στρατό, νίκησε ένα τεράστιο στράτευμα. Έπειτα από αυτά τα γεγονότα λοιπόν που ο Αβραάμ νίκησε τον εχθρό, έπειτα από αυτά τα γεγονότα ο Κύριος είπε σε όραμα στον Αβραάμ: «Μη φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι η ασπίδα σου, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου». Επομένως, αρχίζει η αφήγηση αυτή με μία διακήρυξη προστασίας. «Εγώ είμαι η ασπίδα σου, εγώ σε υπερασπίζομαι». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «εγώ υπερασπίζω σου». Και αυτό είναι μια αλήθεια που είναι σημαντικό να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν έρχονται εναντίον μας άνθρωποι, όταν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μας κάνουν κακό, όταν θέλουν κάποιοι να μας βλάψουν, έχουμε κάποιον να μας υπερασπίζεται. Λέει στον Ψαλμό 27, 26 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στα τρία πρώτα χωρία: «Κύριε φως μου και σωτηρία μου, ποιον να φοβηθώ? Κύριε καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζυγώσαν οι κακοί την σάρκα μου να φθείρουν, εχθροί και καταπιεστές μου αυτοί σκόνταψαν και έπεσαν. Κι αν συναχθεί στράτευμα για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη». Βλέπετε, στη ζωή μας πολλές φορές έρχονται άνθρωποι εναντίον μας. Στρέφονται εναντίον μας. Είτε εξαιτίας της πίστης μας, είτε και όχι εξαιτίας της πίστης μας. Επειδή θέλουν να περάσει το δικό τους και να περάσουν τα δικά τους τα συμφέροντα σε βάρος των δικών μας. Θα έχουμε ανθρώπους που θα έρθουν εναντίον μας. Να θυμόμαστε. Να θυμάσαι αδελφέ μου, να θυμάσαι αδελφή μου. Ο Κύριος, εφόσον είσαι εσύ μαζί του, είναι και αυτός μαζί σου και σε υπερασπίζεται. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ψαλμός 118, 117 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, 6 και 7. Ο Κύριος είναι βοηθός μου, τίποτα δεν φοβάμαι. Τι θα μου κάνουν οι άνθρωποι? Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να μου κάνει οτιδήποτε? Ο Κύριος είναι η βοήθειά μου και δίχως φόβο θα κοιτώ όσους με εχθρεύονται. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής μου, είναι η βοήθειά μου. Όποιος με εχθρεύεται θα τον αντιμετωπίζω με θάρρος. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν μπορεί κανείς να μου κάνει τίποτα εάν ο Κύριος δεν το επιτρέψει. Θα μου πεις τότε γιατί συμβαίνουν διάφορα δυσάρεστα πράγματα στους πιστούς. Συμβαίνουν γιατί ο Κύριος τα επιτρέπει και τα επιτρέπει για κάποιον λόγο. Και τον λόγο αυτό μπορεί να τον καταλάβει κανένας μετά από κάποιους μήνες ή μετά από κάποια χρόνια. Λες, α, γι' αυτό συνέβη εκείνο που ήταν τόσο δυσάρεστο και μου κόστισε τόσο πολύ. Ο Κύριος είχε τον λόγο του. Δεν το καταλάβαινα τότε, τώρα το καταλαβαίνω. Γι' αυτό η πίστη είναι εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού. Λέει ο λόγος του Θεού, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργεί ο Θεός προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι στη ζωή σου και λες, αυτό τι, καλό είναι, δεν είναι, είναι κακό, στραβό και ανάποδο. Αλλά ο λόγος λέει ότι τα πάντα, ο λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό. Ο Θεός φροντίζει να συνεργήσουν για το καλό αυτών που αγαπούν τον Θεό. Εγώ ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό. Άρα αυτό θα συνεργήσει για το καλό μου. Πώς, δεν ξέρω. Γιατί συμβαίνει, δεν καταλαβαίνω. Το ζήτημα είναι ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι εάν αγαπάς τον Θεό, τα πάντα ο Θεός θα φροντίσει να συνεργήσουν για το καλό σου. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν, καθώς ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ, είναι μια διακήρυξη προστασίας. Εγώ είμαι η ασπίδα σου, είμαι ο υπερασπιστής σου. Και η συνέχεια είναι η ανταμοιβή σου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο μισθός σου, λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Σφόδρα. Επομένως η πρώτη διακήρυξη είναι διακήρυξη προστασίας. Η δεύτερη διακήρυξη είναι υπόσχεση ανταμοιβής. Να ξέρεις ότι μένοντας κοντά στον Κύριο θα υπάρχει μισθός. Θα υπάρχει ανταμοιβή. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς στους ανθρώπους τους οποίους κήρυτε στο κατά Ματθαίον 6:33. Ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Ζητάτε την Βασιλεία του Θεού και ο Θεός θα προσθέσει όλα τα άλλα. Εκεί είναι θαυμαστό αυτό το οποίο κάνει ο Θεός και καθώς το ζεις αυτό, το βιώνεις, το βλέπεις και απορείς. Θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό, αφού πήγα σε διάφορα μέρη, Κόρινθο, Σπάρτη, Πολύκαστρο, κατέληξα στη Θεσσαλονίκη και είχα τη δυνατότητα να βγαίνω να παίρνω άδεια από το στρατόπεδο και να πηγαίνω στη συνάθρηση μαζί με τους αδελφούς. Και όσο μπορούσα να υπηρετήσω, να διακονήσω τον Κύριο, το έργο του Κυρίου, δεν έμενε χρόνος να κάνω κάτι άλλο. Μου έλεγαν άλλοι, καλά τώρα δεν θα κάνεις κάτι να ψάξεις, να ετοιμάσεις χαρτιά, να βρεις δουλειά κτλ. Έλεγα, θέλω, απλώς δεν προλαβαίνω. Και εφόσον η προτεραιότητά μου, δεν λέει ο λόγος του Θεού, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Θα ζητάω εγώ τη Βασιλεία του Θεού και τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του Κυρίου. Λοιπόν, ένα μήνα πριν απολυθώ από το στρατό, πέφτει ένα στράγισμα από το δόντι μου. Πηγαίνω στον διοικητή, λέω, κύριε διοικητά, υπηρεσιακό, να πάω στον οδοντίατρο. Μου λέει, βεβαίως. Μου δίνει το υπηρεσιακό, πάω στον οδοντίατρο. Και ο οδοντίατρος, στον οποίο πήγε, ήταν δίπλα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο. Τέλειωσα με το δόντι μου και είχα ακόμα μία ώρα για να γυρίσω στο στρατόπεδο. Λέω, ας πάω στο Πανεπιστήμιο να δω τους συναδέλφους. Κάποιοι δεν είχαν τελειώσει ακόμα. Μπαίνω μέσα στο σπουδαστήριο και καθώς μπαίνω στο σπουδαστήριο της κλασικής φιλολογίας, με βλέπει ένας καθηγητής και λέει, έρχεσαι λίγο στο γραφείο μου. Λέω, παρακαλώ κύριε καθηγητά. Λέει, ξέρεις, όσο ήσουν φοιτητής, είχα μεγάλη εκτίμηση για σένα. Θα ήθελες να γίνεις βοηθός μου. Έφυγα, γύρισα πίσω στο στρατόπεδο και δόξασα τον Κύριο. Λέω, Θεέ μου, πώς εκπληρώνεις έτσι το λόγο σου. Είπες ότι ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν και με πήρε βοηθό ο καλύτερος για μένα καθηγητής. Δηλαδή, αν μου έλεγαν εσύ να διαλέξεις σε ποιον καθηγητή θα ήθελες να πας βοηθός, αυτόν θα διάλεγα. Και με τη χάρη του Θεού αυτός διάλεξε εμένα. Είναι μεγάλη η χάρη και το έλεος του Κυρίου μας. Και είναι η αλήθεια. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα, λέει, θα σας προσθεθούν. Επομένως, υπάρχει ανταμοιβή στον κόπο μας για τον Κύριο. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 11:6, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό, γιατί πρέπει κανείς να πιστέψει ότι ο Θεός πρώτον υπάρχει, ότι ο Θεός έστην και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Ότι ο Θεός πρώτον υπάρχει και δεύτερον, ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Ο Θεός πρώτον υπάρχει και δεύτερον, σε όσους τον αποζητούν, σε όσους τον εξητούν, ο Θεός τους ανταμείβει. Επομένως, αυτό διακήρυξε ο Θεός τον Αβραάμ. Πρώτον, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου και δεύτερον, η ανταμοιβή σου θα είναι μεγάλη. Ακούει αυτά τα λόγια ο Αβραάμ, αλλά αυτό που βλέπει γύρω του δεν έχει σχέση με τα λόγια που του είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ απάντησε, Γένεση 15:2, «Δέσποτα Κύριε, τι θα μου δώσεις, εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου είναι ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό». Και πρόσθεσε, «Αφού δεν μου έδωσες απογόνους, θα με κληρονομήσει ο δούλος του σπιτιού μου». Επομένως, κάτι μου λες Κύριε, αλλά αυτό που βλέπω γύρω μου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου λες. Καταλαβαίνετε γιατί η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βλέπεις το αντίθετο και ο Θεός σου λέει κάτι αντίθετο από αυτό που βλέπεις και εσύ έχεις να διαλέξεις τώρα. Να πιστέψω αυτό που μου λέει ο Θεός ή να πιστέψω αυτό που βλέπω γύρω μου, αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Τι από τα δύο να πιστέψω. Η πίστη είναι να διαλέξω, να πιστέψω αυτό που δεν φαίνεται αλλά που είναι τα λόγια του Κυρίου. Και ο Κύριος τι κάνει. Όχι μονάχα επιβεβαιώνει την υπόσχεση, αλλά την επαυξάνει κιόλας. Η απάντηση, Γένεσης 15:4, ο Κύριος του αποκρίθηκε, «Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Τον έφερε τότε έξω και του είπε, «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια». Το δοκίμασταν με τριστά αστέρια. 1, 2, 3. Είναι λίγα κάποια δισεκατομμύρια. Αν μπορείς να τα μετρήσεις, έτσι αναρρύθμιτη θα είναι η απογονή σου. Και αλλού του είπε και θα είναι σαν τους κόκκους της άμμου. Επομένως δεν μετρούνται. Ο Θεός επιβεβαιώνει τα λόγια του και εδώ επεκτείνει την υπόσχεσή του. Η συνέχεια είναι, Γένεσης 15:6, ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Ο Θεός του είπε κάτι, αυτό που φαινόταν ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που του είπε. Είπε τις αντιρρήσεις του, δεν είναι κακό να πούμε στον Θεό τους προβληματισμούς μας, τις απορίες μας. Κύριε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Και τελικά, ο Θεός όχι μονάχα επαναλαμβάνει την υπόσχεση, αλλά την επεκτείνει κιόλας. Ο Αβραάμ λοιπόν πίστεψε στον Κύριο. Αυτό το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 18 έως 21 και γράφει «Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στον Θεό. Έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών όπως του είπε ο Θεός». Ο Θεός του είχε πει, Γένεσης 15:5, ότι θα είναι πατέρας πολλών εθνών. Του είχε πει ο Θεός, τόσο πολύ θα είναι η απόγονή σου. Σε αυτά τα λόγια, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δεν απίστησε ο Αβραάμ, αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών. Δεν σκέφτηκε πως δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Τώρα δεν έκανα μέχρι τα 100 στα 100, θα κάνω παιδιά. Όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα. Και η Σάρα ήταν 90. Δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε τον Θεό. Ήταν βέβαιος πως ο Θεός, ο οποίος του έδωσε την επαγγελία, την υπόσχεση, είχε τη δύναμη να την εκπληρώσει. Λέει, αφού ο Θεός το είπε, ο Θεός θα το κάνει. Εφόσον είναι λόγος Κυρίου, ο λόγος Κυρίου είναι αληθινός, είναι ισχυρός, θα πραγματοποιηθεί. Και η συνέχεια είναι, και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Έτσι λέει στη Γένεση 15:6 και το ίδιο επαναλαμβάνεται Ρωμαίους 4:22, διό ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Το ωραίο είναι ότι στην προς Ρωμαίους συνεχίζει και λέει, και αυτά λέει, δεν γράφτηκαν μόνο για τον Αβραάμ, ότι ο Θεός δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, αλλά και για μας, γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στον Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού, τον Κύριό μας, από τους νεκρούς. Ο Ιησούς παραδόθηκε στον θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επομένως, λέει, ωραία, ο Αβραάμ πίστεψε και ο Θεός τον δικαίωσε, τον θεώρησε δίκαιο. Και λέει, και αυτό δεν είναι μόνο για τον Αβραάμ, είναι και για σένα, είναι και για μένα. Όταν πιστεύεις, ο Θεός σε θεωρεί δίκαιο. Δηλαδή, βλέπει το αίμα του Ιησού Χριστού που έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σου επάνω σου. Βλέπει ότι καθώς ο Ιησούς σταυρώθηκε και με το αίμα του άνοιξε τον δρόμο να έρθει ο άνθρωπος κοντά στον Θεό, καθώς πάμε κοντά στον Ιησού Χριστό, καθώς αποφασίζουμε να τον δεχτούμε στη ζωή μας σωτήρα και Κύριο, ο Θεός καθαρίζει τις αμαρτίες μας, συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας δικαιώνει και βλέπει την δικαιοσύνη του Υιού του στο δικό σου πρόσωπο, στο δικό μου πρόσωπο, επειδή δεχθήκαμε στη ζωή μας συνειδητά τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Ωστόσο, η πίστη είναι κάτι το οποίο περνάει από δοκιμασία. Τι σημαίνει δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά? Σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα από κάποιο πράγμα. Το έλεγαν για τα νομίσματα. Δοκίμαζαν τα νομίσματα για να δουν είναι το νόμισμα γνήσιο, είναι δόκιμον. Θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος λέει μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Αδόκιμο ήταν το κύβδηλο νόμισμα. Περνούσε από τη δοκιμασία και έλεγαν δεν είναι, είναι κάλπικο, είναι κύβδηλο. Επομένως, η πίστη περνάει από δοκιμασία και η πίστη του Αβραάμ πέρασε από δοκιμασία. Στο 22ο κεφάλαιο της Γένεσης, το πρώτο χωρίο αρχίζει, ύστερα από τα γεγονότα αυτά ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ. Του είπε Αβραάμ, εκείνος απάντησε, ορίστε, η πίστη δοκιμάζεται. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 1:7, είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως, η δοκιμασία της πίστης σας. Είναι πιο σημαντική, είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Και το χρυσάφι, λέει, δοκιμάζεται, περνάει από τη φωτιά για να φανεί η γνησιότητά του, για να φανεί η καθαρότητά του. Αλλά η πίστη σας είναι πιο σημαντική, γι' αυτό ακριβώς. Περνάει από δοκιμασία για να βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τι λέει ο Θεός στον Αβραάμ? Πάρε τον γιο σου, του λέει ο Θεός, τον μονογενή που τον αγαπάς, τον Ισαάκ, και πήγαινε να τον θυσιάσεις στη χώρα Μωριά, σε ένα από τα βουνά που εγώ θα σου δείξω. Τι γίνεται όταν ο Θεός σου δίνει ένα δώρο και μετά φαίνεται αυτό το δώρο να φεύγει από τα χέρια σου? Μία ευλογία και η ευλογία να χάνεται. Συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο, γιατί έχει σημασία να φανεί η γνησιότητα της πίστης. Να φανεί αν η πίστη είναι γνήσια, ή αν είναι πραγματική, αν είναι αληθινή, ή αν είναι κάτι το οποίο ήταν ενθουσιασμός, μου άρεσε κάτι, ενθουσιάστηκα με κάτι. Όχι, όταν έρχεται η ώρα της δοκιμασίας φαίνεται η γνησιότητα της πίστης. Και ο Αβραάμ αποφασίζει να υπακούσει χωρίς αντιρρήσεις. Παίρνει τον Ισαάκ, πηγαίνει πάνω στο βουνό. Γένεσης 22:9-10, όταν έφτασαν στον τόπο που τους είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ έκτισε εκεί το θυσιαστήριο, ετοίμασε τα ξύλα, έδεσε τον γιο του τον Ισαάκ και τον έβαλε στο θυσιαστήριο πάνω από τα ξύλα, ύστερα άπλωσε το χέρι του και πήρε το μαχαίρι να σφάξει το παιδί του. Τρομερό. Απίστευτο. Ο Θεός του είχε πει ότι από τον Ισαάκ θα ευλογηθούν οι απόγονοί του και θα είναι οι απόγονοί του σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Το εξηγεί στην επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 17-19, λέει «Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από τον Θεό». Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε θυσία τον μονάκριβο γιο του. Μολονότι του είχε υποθεί από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου. Αυτό το είχε πει ο Θεός στην Γένεση 21:12. Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς και από τους νεκρούς να ξαναφέρει στη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε το γιο του πίσω από τους νεκρούς. Είτε σαν να τον θυσίασε και σαν ο Θεός να τον ανέστησε και να του τον έδωσε πίσω. Έτσι το βλέπει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Και βέβαια ο Θεός σταμάτησε τον Αβραάμ την ώρα που πήγαινε να θυσιάσει. Γένεσης 22:11, αλλά ο άγγελος του Κυρίου φώναξε από τον ουρανό και του είπε «Αβραάμ, Αβραάμ», και εκείνος απάντησε «Ορίστε». και του είπε μην απλώσεις το χέρι στο παιδί και μην του κάνεις τίποτα, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι τον Θεό και δεν μου αρνήθηκε στον μόναχο γιο σου. Θα μου πείτε, γιατί ο Θεός δεν είναι καρδιογνώστης? Περίμενε ο Αβραάμ να κάνει αυτή την πράξη της υπακούς και τότε να φανεί ότι πραγματικά... Ξέρετε κάτι, στον κόσμο αυτόν δεν είμαστε μόνοι μας οι άνθρωποι. Υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος γύρω μας. Θυμάστε στο σύμβολο της πίστεως λέμε «Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ορατώνται πάντων και αοράτων». Υπάρχουν λοιπόν τα ορατά, αυτά που βλέπουμε, και υπάρχουν τα αόρατα. Γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού, δεν τους βλέπουμε, που και που εμφανίζεται κανένας. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή τέτοιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν, δεν τους βλέπουμε. Υπάρχουν τα πνεύματα τα πονηρά τα οποία έχουν πέσει, απομακρύνθηκαν από τον Θεό. Αυτό που ζούμε το βλέπουν οι άγγελοι του Θεού. Αυτό που ζούμε το βλέπουν οι δυνάμεις του εχθρού. Επομένως, όταν ο Θεός λέει «τώρα ξέρω», δεν είναι ότι ξέρω μόνο εγώ, ξέρει ο αόρατος πνευματικός κόσμος ότι πραγματικά έχεις φόβο Κυρίου, πραγματικά θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό και δεν λυπήθηκες τον μοναχό γιο σου. Βλέπετε, πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δυσάρεστα πράγματα στη ζωή μας που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά, να θυμάστε κάτι, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε επειδή η προοπτική μας είναι η προοπτική των χρόνων που θα ζήσουμε στη γη. Λες πόσο θα ζεις? 80, 90, 100, 120, 150, πόσο θα ζεις? Η προοπτική του Θεού είναι προοπτική αιωνιότητας. Ο Θεός βλέπει στη ζωή σου τα σχέδιά Του για όσο θα είσαι στη γη, αλλά βλέπει και τα σχέδιά Του όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή. Και θα είσαι στην παρουσία του Θεού και θα πάρεις προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Επομένως υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε εδώ κάτω στη γη, γιατί δεν μπορούμε ως θνητοί άνθρωποι να έχουμε την προοπτική της αιωνιότητας. Αλλά ο Θεός λειτουργεί με προοπτική αιωνιότητα στη ζωή μας. Γι' αυτό η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δεν βλέπουμε, γίνονται πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας με προοπτικές αιωνιότητας. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Όταν πέρασε τη δοκιμασία, η πίστη του δοκιμάστηκε, φάνηκε η γνησιότητά της και το αποτέλεσμα ήταν να έρθει κληρονομιά του Θεού στην γενιά, στους απογόνους του Αβραάμ. Αλλά διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας ότι δεν ήταν μόνο για τους φυσικούς απογόνους του Αβραάμ αυτή η ευλογία, αλλά και για τους πνευματικούς απογόνους. Το ίδιο και ο Αβραάμ σύμφωνα με την Γραφή, Γαλάτας 3:6-9, και με αυτό θα κλείσουμε, πίστεψε στον Θεό Αβραάμ και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι οι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται τον Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται τον Θεό θα ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Τι είναι η πίστη? Η πίστη είναι υπακοή και εμπιστοσύνη. Είναι εμπιστοσύνη και υπακοή. Πατέρας της πίστης ο Αβραάμ με την πίστη του δικαιώθηκε. Αλλά λέει αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Αβραάμ, ισχύει και για μας. Και έτσι γινόμαστε καθώς πιστεύουμε στον Θεό, καθώς δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Κύριό μας, γινόμαστε οι άνθρωποι που συνεχίζουν την πνευματική παράδοση του Αβραάμ και παίρνουν την ευλογία του Αβραάμ. Επομένως, όχι μόνο οι φυσικοί απόγονοι του Αβραάμ έχουν ευλογία, αλλά έχουν και οι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να ανήκουμε και εμείς αυτούς τους απογόνους. Αμήν.